چند پیشنیار یک بود در بازکردنی عراق لا چق بسوی سیاسی تا اوتو دکریت هاوکات هولکان ایران و هیز شیعکانش بو هلوشان نوی رکوت نسی قولکی نیوان صدر و پارتی و عربی سنه بردواما چاوروانش دکریت دوای منگی رمزان هاوکیش سیاسی کن گورانکاریان بسر دابید با پی با دواده چونکانی دنگ امریکاش چند روش اکلم و بر وفد که ایرانی سردانی هولیر یان کردوا دواتر چونه تسلیمانی و لویش و برو پارزگی انبار بر رکوتون بودی داری سر کرده سنکان بلام هشتا هولکان چوارچوی پیشنیاریان تینه پراندوا هشیار عبدالله اندامی خلی پیشوی پرلمانی عراق با دنگ امریکای بود تا که چار سر بود در بازبونی عراق لچق بستوی تنازولی هاو بشه لنیوان صدرو چوارچوی همه هنگی
تا که چار سر بود در چون لم بابل اینچق بسن سیاسی یا خود این سیداد سیاسی که هیل عراق دا بریتی لجوری لتنازولی هاو بش لبینی چوارچوی همه هنگی لگل او تحلو فسیقوی که لبینی بازبانی و حلوسی و صدره هیا جاری کیش اوم توقع کردو اوسا لنتیجه دا اوی بود چون لم بابلین تلازگو در چون لم چق بسنا هر دبی امر رو دا تبریتیه لتنازولی متبادل من بدولی نبینم که لدوای جشن سیاده یک بدوز دیتو بو ام جوره لتنازوله و بو گیشن با اتفاقی لسر تشکیل کردنی حکومت و لیسا دا محاولات زوره یعنی محاولات دستان اصلی که هی ایچیش یعنوه که صدریکان لو تیگیشتون که لگل امدو لان لگل بازدانی حلو سیناتو آنم حکومتو بابلین دستالاتی اینده عراقیان بدستو بیشون که زوراکی هم بوتی پراندری سروکاتی کمر پیدا بین نکرد اما یک دو لعصاد صدریکان اول شزانن که سنتانی شو پاکیش بنارستو خو خریشی جورگ لمغازله و خریشی جورگ لدوزینوی خطی پیوندیل با گفتگو دانستان لگل بابلین اطاری تنسیقیه بوی که لقناده اگده که اگر صدر بروه برو اپوزیسیون بوی معارضش او اندانه برن لسلطه چون که راستی که بر روم بیلای همو دایه اگر ایجوه که تا ایسا تنها صدر امری بورونی راگه اندو و که ایما یان دستالات ابینوه یان دستالات حکومت تشکیل که یان ابین اپوزیسیون بلان پاسی بونمونه ام آماده این در نبری و که ابی با اپوزیسیون در عرب ده حلموسی به همان شیوه بوی اوان شاویان لسر هر دوله یعنی ام دو طرفه که حلموسی و پاسی شاویان لسر صبریشو شاویان لسر حدی عاملیشه مثلا بوی بگریمانه زور من بخون که موایه که برنگ درسون لن انسیدان سیاسیه بفلی یکم شو مال یعنی بیماری او هکری که تنازلی متبادل روب داره دوای جشن
دوایش کستینانی لتاو کردنی نصابی پرلمانی بول بجاردنی سرکومار و پیکنانی حکومت مقدا صدری ریبری روتی صدر چل روژی وکو واده دای هیز شیعکانی نیو چارچوی همانگی تا ببی او حکومت پیک بینن بلا مواده کل کتایی نزیگ دبیت وو اوانیش سرکوتون بون لپیکنانی حکومت بپی قصه او سرچاوانی دنگ امریکا بو آماده کردنی هم راپورتا قصه لگل کردون چند پیشنیار یک بو رزگار کردنی عراق لچق بستوی سیاسی خراون ترو لوانه دریش کردنوی واده سروکایتی برم صالح و کازمی بو ماوی دو سال بلا مهز شیعکانی نیو چوارچوی همانگی لگل دانین هروها جهشتنی ململانیکا بو نیومال شیعی بید سوردانی کرد و سنه دواتر رکوتنی نیو خوی کرد لسر پوسی سرکومار گر رکوتنیش نکره ململانیکا لنیو پرلمانی عراق لسر پوسی سرکومار یکلایی بکریتاوا لپال او پیش نیارانه دا هولی چرش بو درخصن نیو رکوتن سیقوالیکا لعرادایا گرچی تا استا هولکان بول اکترازانی روتی صدر لیکتری سرکوتونه بون بلام لنیو عربی سنه دا گرفت دروز بوا بطایبت دوای هرشکی شوی رابردو شیخ علی حاتمی امیری هوزکانی انبار بو سر حلبوسی لابردنی دوسی یاسایی لسر رافع عیسایی سر کرده عربی سنو هندک سرک عشیرتی داوکراوی خاون پیگه انبار با هولک دادن رید بو دروز کردنی رکابر بو محمد حلبوسی و خمیس خنجر با هوی پیداگیریان لسر هاو پیمانه تسیه قولکو ولنانی هیز شیعکانی ناو چوارچوی همه هنگی اسماعیل حدیدی که سایتی دیاری عربی سنه پیوایا در کردنی بریاری گرتن بو رافع عیسایی و طارق هاشمی و سر کردکانی سنه بریاری سیاسی بو نکی اسایی چون که لوژیکی نیه تومتی تیرور بدریتا پالیان
بو اضعاف حلبوسی بو تشتیت او تحالفه يعني اعتبروه مشروع لناو لرمادي خاصة بين شيوخ الرمادي انقسام هو قسم لقل حلبوسي وإسته لقل رافع ولقل علي سليمان باعتبار أو انشقاق لناو او منطقه او ناو سنه
لا يخوش و هوشار عبدالله روني کرده و بودريش کرنوه تماني حكومتك كازمي دبست سر و كوماري نوية حل بجرد ريت
يكم يعني بودريش کرنوه تماني ام حكومته دي سانو پيوسته پرسی سەرۆکایەتی کۆماریەک لابکرێتەوە. دوای ئەوە ئەم پەرلەمانە توانێت جارێکی کە بۆ نمونە متمانە بگاتەوە بۆ حکوومەتە، مەسەلەن بۆ نمونە ئەبێ سەرۆک کۆماری نوێ جارێکی کە کازمی ڕاست بێتەوە بۆ تەجدیدکردنەوەی ویلایەت یاخۆ تەشکیلکردنەوەی حکوومەتێک و بڕۆنی بدەن. یعنی مەسەلەی ئەوەی هەرکە بەم شێوازە بە شێوازێکی بابڵێن هاتەزایی بڵێن ئەوە بابڵێن حکوومەتەکە ویلایەتی درێژ دەکرێتەوە دەستوری نییە، یعنی خەرخێکی دەستوری زۆر زۆر واضحە. ئەمە یەک. دوو، بەڵێ ئەم قسەی نابێت یاخود ئەم معلوماتە دەقیقە کە ئێستا محاولاتێکی جدی هەیە بۆی کە هەم ئیتاری تەنسی بابڵێن هەم ئەم تەحالوفە سێقۆڵیە هەڵبۆشێتەوە، هەمیش کۆمەڵێک پەرلەمانتار لەم لاوەبوونە ئەو لاوە. ئێستا خۆش دەزانی مەسەلەن دەستوونەکانە کۆمەڵێک پەرلەمانتار وردە ئەڕۆن بەرەو ئیتاری تەنسیقی، وەکو وتم ئێستا محاولاتی پارتی و حەلبوسی بەنا ڕاستەوە خۆ نەعاشکرا هەیە بۆ نزیکبوونەوە لە ئیتاری تەنسیقی و هادی عامری و باڵێن ئەو خەتیکە پێویستە جەبهەی ئێران. لەبەرەوە وەکو وتم یعنی ئەگەر تەنازولاتی متبادل نەبێ، ئەگەر تەنازولاتی هاوبەش نەبێ، ئینسیدادەکە بم شێوازە بەردەوام بە خۆی لە ڕاستیدا ئەوەی کە تا ئێستا وای کردووە ئینسیدادەکە بەم شێوەیە سوربوونی سەدرە، چونکە سەدر لە حکوومەت هەبێ یاخود لە ئۆپۆزسیۆنە بێ ئەتوانێت ڕۆڵی گەورە بگێڕێ لە دروستکردنی عەرقەلەی سیاسی چ بۆ پەرلەمان چ بۆ حکوومەت. سەدر یەکلاو بێتەوە، یعنی سەدر یەکلاو بێتەوە چ بە تەنازول چ بەوەی کە سوور بێرە سەر ئەم مەوقیفەی خۆی، یعنی یاریەکە ئێستا ئەتوانین بڵێن لە دەستی سەدرە، نەک لە دەستی باڵێن تەحالوفە سێقۆڵیەکە بەگشتی. و اگر بم شوازش بردوام به هیچ دور نیه که جاری شده بگو برای حلزانی پیش وقت بلان من بو خون بش بحالی خون حلزانی پیش وقت بدور بینم او که توقع ایده تم بریتیه لا بلین باشکاندن و تنازولات و سازشی ها و بشی نیوان هر دوله، یعنی صدریه کان لگل بلین بشکی که نو مالی شیعه، یعنی شیعه که ایسا زیادر شیوی شیوی تا پیوز ده و بلین معادله ایشی وطنی که کردوشو نشتیه رزدار به
سەرباری سەردان و پەیوەندیگرتنی لایەنە عێراقەکان لەگەڵ یەکتری، بەڵام هەموو چاوەکان لەسەر گەڕانەوەی موقتدا سەدرن بۆ نێو یاریەکە لە دوای جەژنی ڕەمەزان، چونکە ئەو ڕۆڵێکی گەورە دەگێڕێت لە یەکلاییکردنەوەی ئاراستەی کێشمەکێشە سیاسیەکان. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.